þetta var saga sem að þessi myndi sagði pappa mínum þegar ég var lítið drengur og þessi Jörundur hann var mjög nýskur og honum var gefið sker og hann tók þetta sker heim með sér og hann þótti það svo gott og hann sagði við sér hann segir, já Jörundur þetta nú svo gott ég má ekki borða allt núna ég var það að geyma það svo hann setti það niður í koffortið svo löngu seinna þá dattunum í huga það væri nú gott að hafa þótti þessu skeri fór niður í koffortið og þá var skerið og miklað og hann byrjar á þessu og það vont hann getur ekki borðað það svo hann segir við sig já í Jörundur hann segir ef þú borðar þetta sker þá áttu skilið að fá þér í staupuna og tók út flöskuna brennivínsflöskuna svo píndi hann þessu skeri niður í sig og svo saup hann á flöskunni þegar hann datt í hug já þú varst svo vanþáklætur Jörundur að þú átt ekki skilið að hafa þetta brennivín og spýtti því aftur inn í flöskuna